Бешінші бөлік. Қарағыз, ата бізні нешек нақ яратқан. Шуңа көрі бізні Аллахы балалары деп атыла. Дүния кішілері Аллахыны танымағанға көрі бізні білмейлер. Сүйіклілерім, біз қазір Аллахы балалары. Әмі біздің нәрсе бұлашағымыз әлі ашылмады. Біле біз. Райса келгенде біз аңа ұқшаулы болырмыз. Чөнки шынлықта ол нешек болса, біз аны шулай деп көрерміз. Һәм шушы үмітін аңа бағылаған һәр кем Масих пак булган кебек үзен даими рәвештә пакландыра. Гунах кылучы һәр кем Аллаһы канунын буза. Ә бу исә үзе гунах. Һәм сез беләсез, Масих гунахларны үз өстенә алыр өчен килде. Һәм аңарда гунах юк. Аңарда торучы һәр кем гунах кылмый. Гунах кылучы һәр кем Мәсихыны күрмәгән һәм аны танымаган. Балаларым, сезне һич кем алдамасын. Хаклык булдыручы кеше Мәсих кебек үк хак була. Гунах кылучы исә иблистәндер. Чөнки иблис баштан ул гунах кыла. Аллаһы улы нәкъ менә иблис эшләрен җимерергә дип килде. Аллаһдан туган гынах кылмый, чөнки аңарда Аллаһдан бирелгән орлык кала. Һәм ул кеше гынах кыла алмый, чөнки ул Аллаһдан туган. Аллаһы балалары һәм иблис балалары болай таныла. Хаклык кылмаучы, шулай ук үзенең туганын яратмаучы һәр кем Аллаһдан түгел. Электән үк сез ишеткән хәбәр. Без бер-беребезне яратырга тиешбез. Безгә явыз иблистән булган һәм үзенең энесен үтергән Кабил кебек булырга ярамый. Ул ни өчен энесен үтергән? Чөнки Кабилнең эшләре явыз. Энесенең эшләре тәкъва булган. Туганнарым, сезгә дөнья кешеләре нәфрәтләнә икән, моңа гаҗәпләнмәгез. Без үлемнән тормышка күчкәнебезне беләбез. Чөнки имандаш туганнарыбызны яратабыз. Яратмаучы үлем эчендә тора. Үзенең туганына нәфрәтләнүче һәр кем кеше үтерүче була. Кеше үтерүченең мәңгелек тормышы булмаганын сез беләсез. Без яратуны шулай танып белдек. Мәсих үзенең җанын безнең өчен бирде. Без дә туганнарыбыз өчен үзебезнең җаныбызны бирергә тиешбез. Кемдә кем, һәммә нәрсәсе булып, һәм туганының мохтаҗлыгын күрә торып аңа шафкать күрсәтмәсә, аңарда Аллаһының яратуы нишеп торыр икән? Балаларым, сүз һәм тел белән түгел, бәлки эшләребез һәм хакыйкать белән яратыйк. Шуның белән без үзебезнең хакыйкаттан булуыбызны белербез, һәм йөрәгебез безне кайчан булса да гаепләсә, аны Аллаһы каршында тынычландырырбыз. Чөнки Аллаһы безнең йөрәгебездән бөек, һәм ул һәммә нәрсәне белә. Сөеклеләрем, әгәр йөрәгебез безне гаепләми икән, димәк, Аллаһыда ышанычыбыз бар. Һәм ни генә сорасак та, аннан алабыз. Чөнки аның әмерләрен үтибез, һәм аңа яраклы эшләр эшлибез. Аның әмере шуннан гыйбарәт. Без аның улы Гайса Мәсихнең исеменә иман итәргә һәм ул биргән әмер буенча бер-беребезне яратырга тиешбез. Аллаһының әмерләрен үтәүче аңарда тора, һәм Аллаһы әмерләрне үтәүчедә тора. Һәм Аллаһының бездә торуын, аның безгә биргән рухы аркасында белербез.